4-нче басы. Мардакайдың тапшыруы. Мардакай этлитаған затлардың барысын білгеннен соң киімін йыртқышлады. Эрегожа киіп, өзінің үстіне күлсепті. Қаладың ортасына шығып, ұллы ем ашшы елауман қышқырқылады. Барып сарайдың қапы алдында тұрды. Неге десе Эрегожа киген, еш біреудің сарайға кірмеге амалы жоқ еді. Тап сондай болып, патшалықтың бар ерлерінде де патшадың хаты, ем бұйрығы, еткенлей, юғытлар арасында икон қайғы, ораза тұту, сыт ем ыңырану болды. Көплер Эрегожа киіп, күлдің үстіне яттылар. Эстердің тәукелері ем евнухлары келділер. Оға барысын айттылар. Эстер бек тынышызланды. Мардакай кейінсін, ем Эрегожасын шешсін деп, оға киімлерге берді. Ама ол киімлерді алмады. Сонда Эстер өзіне қылынмаға деп салынған патшадың бір евнухын атақты шақырды. Ем Мардакайға «Бұ не затты, ем неден екен?» дегенді білмеге жіберді. Атақ сарайдың қапысы алдындағы майданға шығып, Мардакайға барды. Мардакай өзімен не болғанын, юытларды жоқ етер үшін патша қазынасына хаман не қадір күміс бермеге айтқанының барысын айтты. Сузада халыққа білдірілген, юытларды құрытаяқ бұйрықтың мәнесі язып алынған қағытты, Эстерге көрсетер, ем барысын білдірер үшін оға берді. Эстерге патшаға бармаға, оннан юытлардың кешірілуін ялварып тілемеге тапшыр, деді. Атақ Мардакайдың сөзлерін Эстерге қайтарып айтты. Эстер атақты. Патшадың бары құлықшылары, ем патшалық ететаған ерлерінің халқылары біледілер. Егер кім болса да біреу, ер болсын, қысқа аяқлы болсын, сарайдың ішкі қаралдысына кіріп, патшадың алдына шақырылмай шықса, бір үкім бар, өлім. Тек сол, алтын шоқпар басылы таяғы ман, патша көрсеткені сау қалады. Амен патшаға 30 күннен бері шақырылмаған ман, деп айттырып Мардакайға жіберді. Эстердің бұл сөзлерін Мардакайға қайтарып айттылар. Мардакай Эстерге бұл жауапты жіберді. Бар юытлардан патша үйінде тек ялғыз сен сақланарсың деп ойланма. Егер сен мынадай заманда үндеме қалсаң, еркінлік ем құтылу юытларға басқа ерден келер. А сен ем ата үйің әлек боларсыз. Кім біледі, сен сосындай бір уақыт үшін хан беке дережесін алған боларсың. Эстер Мардакайға. Кетіп Сузадағы юытлардың барысын ей. Менім үшін ораза тұтыңыз. Үш күн бойы не күндіз, не кеше ашамай, ішпей тұрыңыз. Солай оқ, мен де өз тәукелеріммен ораза тұтарман. Соң, йорыққа қарсы шықсам да, мен патшаға барарман. Егер өлмеге тиісілі болсам, өлермен, деп яуаплады. Мардакай кетіп, Эстердің бұйырғанларының барысын толтырды.